Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-fevral chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bu qalay jangga bo'lgan urush jidom xatarnok urush edi-da, xatirki.
12 jangchi filmi yaqinda AQShda katta ekranga chiqdi. Mazkur kartina 11-sentabr voqeasidan keyin Afg'onistonda Talibonga qarshi jang qilish uchun kelgan 12 nafar amerikalik askar va ular bilan hamkorlik qilgan o'zbek general Abdurashid Do'stim haqida.
Prezident Donald Tramp Amerikada yo'llar, ko'priklar, portlar va aeroportlarni ta'mirlash rejasini e'lon qildi. 10 yillik reja uchun 200 milliard dollar kerak. Yana 1.7 trilliongacha dollar shtatlar va xususiy sektordan ko'tarilishi kutilyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh Senati migratsiya tizimi islohoti bo'yicha muhokamalarni boshlash taklifini bir ovozdan ma'qulladi. Senatda ko'pchilik sardori respublikachi Mitch McConnell Senatdagi munozara ochiq bo'lishini aytmoqda. Masalaga yechim topish uchun endi gapni ish bilan to'ldirishimiz kerak. Ya'ni Senatda qabul qilinadigan, vakillar palatasidan o'tadigan va prezident imzolaydigan loyihaga kelishish lozim, dedi u. Butun boshli immigratsiya tizimini hozirning o'zidayoq isloq qilish shart emas. Ixchamroq loyiha ustida ishlashimiz kerak, dedi demokratlarning Senatdagi sardori Chuck Schumer. Har ikki asosiy partiyaga a'zo ko'p qonunchilar birinchi navbatda hujjatsiz yosh muhojirlar taqdiridan bezovta. Yangi qonun qabul qilinmasa 100 minglab yoshlar Amerikadan deportatsiya qilinishi mumkin. Tramp o'tgan yil dekabr oyida DACA degan dasturni yopishga qaror qilgan edi. Ushbu dastur bolaligida Amerikaga kelib qolgan hujjatsiz muhojirlarni vaqtincha o'qish va ishlash huquqi bilan ta'minlaydi. Tramp farmoniga ko'ra dastur 5-mart kuni kuchini yo'qotadi. Loyiha Senatda ma'qullansa, vakillar palatasi ham uni yoqlashi, so'ng qonunga aylanishi uchun Tramp hujjatni imzolashi kerak. Ukrainalik siyosatchiga aylangan Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili Polshaga deportatsiya qilindi. Uning aytishicha, niqobli odamlar uni Kiyevda o'g'irlab mamlakatdan haydagan. Ukraina chegara xizmati vakiliga ko'ra Saakashvili mamlakatga noqonuniy ravishda kirgani uchun kelgan joyiga qaytarib yuborildi. Polshani sevaman, ammo Ukraina va Gruziya uchun kurashyapman, oxirigacha kurashaman, dedi Saakashvili Varshavada. Bir paytlar Ukraina prezidenti tomonidan Odessada gubernatorlikka tayinlangan Saakashvili vaqt o'tib Petro Poroshenkoga qarshi muxolifatchiga aylandi. Hindiston mudofa vaziri Pokistonda joylashgan Jayshi Muhammad jangari guruhini Kashmirning Hindistonga qarashli qismidagi harbiy lagerga hujumda ayblamoqda. Nirmala Sitharaman voqeaga Pokiston hukumatini javobgar tutmoqda. Vazir dushanba kuni hujumga uchragan lagerni ko'zdan kechirdi. Jangarlar askarlar bilan 2 kun o'q almashib, chekinishga majbur bo'lgan. 5 harbiy, 1 fuqaro va 3 jangari o'lgan, 10 odam yaralangan.
Well, giving the evidence...
Pokiston bu ishi uchun hali javob beradi. Tegishli chorani ko'ramiz albatta, dedi Sitharaman. Pokiston tashqi ishlar vazirligi qo'shni Hindistonni sinchkov tergov o'tkazmay turib, mas'uliyatsiz bayonot berayotganlikda va asossiz ayblovlarni olg'a surayotganlikda aybladi. Dushanba kuni Washington shahrida AQSh sobiq prezidenti Barak Obama va rafiqasining rasmiy portretlarini Smithson Milliy portretlar galereyasida ilk bor namoyish etish marosimi bo'lib o'tdi. Barak va Mishel Obama shu tadbirda qatnashdi. Galereyadan Amerikaning barcha prezidentlari suratlari joy olgan. Avval Mishel Obamaning portreti ochildi. Uni Baltimorelik rassom Amy Sherald ishlagan. U 2016-yilda o'tkazilgan portretlar musobaqasida birinchi o'rinni egallagan. Mishel Obama hayajonini yashirmadi.
I have so many thoughts and feelings.
Ichimni bir dunyo o'ylar va hissiyotlar qamragan. Men uchun bu katta sharaf. Mendan oldin bu yo'lni bosib o'tgan insonlarga chuqur minnatdorchilik izhor etmoqchiman, chunki ular men turgan poydevorga asos solgan, dedi u. Barak Obamaning suratini esa afroamerikaliklar portretlari ustasi Kehinde Wiley chizgan. Sobiq davlat rahbari minnatdorchiligini yashirmadi.
Thank everybody who was here.
Barcha do'stlarimizga, oila a'zolarimizga, biz bilan oldin ishlagan va ayni damda ishlayotgan xodimlarimizga vaqtlarini ayamay, hurmatimizni joyiga qo'yib, biz bilan mana shu ajoyib san'at asarlarini ko'rishga kelganlari uchun rahmat aytmoqchiman. Barchangizni sog'indik, dedi Barak Obama. Amerikaning sobiq birinchi oilasi ularning portretlarini chizgan ikki rassomni 20 dan ortiq san'at ustalari orasidan tanlagan. Barak Obamaning surati boshqa prezidentlar suratlari bilan bir zalda, Mishel Obamaniki esa boshqa zalda turadi.
Unikki jangchi filmi yaqinda AQShda katta ekranga chiqdi. Mazkur kartina 11 sentabr voqeasidan keyin Afg'onistonda Talibonga qarshi jang qilish uchun kelgan 12 nafar amerikalik askar va ular bilan hamkorlik qilgan o'zbek general Abdurrashid Do'stim haqida. Afg'onistonning Balx viloyatidagi urush, shafqatsizlik, qon to'kish va azob-uqubat. Amerika ovozi 2001-yilda o'sha janglarda faol qatnashgan qo'mondon, hozirgi kunda Juzjon politsiyasi boshlig'i general Faqir Muhammad Juzjoniy bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Faqir Muhammad Juzjoniy ko'p yillar AQSh askarlari bilan yonma-yon turib, terrorizmga qarshi jang qilgan. Juzjoniy suhbatlaridan o'sha paytlardagi janglar ancha qahshatqich ekanini anglasa bo'ladi.
U qalay jangga bo'lgan urush jidom xatarnok urush edi-da, va xatirki ham dushman, ham do'st, hamma bir qalon ichiga edik. Urga ko'p qattiq barxur bo'ldi. 3 avruzga urga muqomat bo'ldi. Bo'li Talibonni vashili shunga bilmaydiki, otlarni so'yib, go'shini xomlab yegan edi kishilar. Buloxira bular bir zerxona edi, shunga qavaldi. Har qancha qildik, chiqara olmadik. Bir 4 kishi shorvonli ishlaykonlarni ularga vasodatga ishkariga yubordik, bularni ham tutib o'ldirdilar. Undan sonra boshqa iloj bo'lmadi. Men zerxonaga suv qo'yib bordim. Suv qo'yib bergandan sonra bular majbur bo'ldi, bular taslim bo'ldi. Taslim bo'lgandan sonra ularga intiqol berdim Shubrg'onga. O'sha davraga, o'sha 12 kishilik filmga nashr bo'lib turar. Do'stoy Baynilmali bizlar bilan mushtarakan vazifa bor edi. Davud aka hadikon bir kishi shayad bu filmni qurshagan bo'lsa, doimo bizni bilan bir joyga edi. Va Do'stoy Baynilmali Rossiya Mark deb bir qo'mondan bor edi. Olidar majmu u davraga Taliban ham ko'p qattiq muqomat qildi va ko'p qattiq zarba ham edi. Bo'li bizda ham noguzir edik, bo'lki vatan
ishg'olga bo'lmasa vatan najot topsa va barabari janob sir do'stum bizlar qilib bildik avval shamolni pokladik undan so'ra ishda qatoat harakat qildik shamol sharq undan markazi Kobul u jangga biz darvoqatam shu kishilarni birtasi bo'lib men ishlaganman vaq man ham janob sir do'stumni moliy ishni qilaydim va ham qo'mondonni zarbatchi edim
dedi 12 jangchi filmining haqiqiy ishtirokchisi Faqir Muhammad Juzjoni. Filmda toliblar qo'mondoni bolalarga ilm o'rgatayotgan bir ayol o'qituvchini bolalar oldida otib o'ldirgani aks etgan. Suhbatdoshimizga ko'ra, toliblar mahalliy aholiga rahm qilmagan. Ta'lim, tarbiya, ilm, savodga mutlaq qarshi bo'lgan bir guruh sifatida qat ko'targan.
Aslan tolibni zulmi na bu kompyuterga sig'adi, na sizning kamerangizga sig'adi. Agar uni odam shu ro'zi kuni bag'ovatga shuru qilibdi bu vatanga, aslan og'izga baravar kelmaydi buni zulmi. Bag'ayriki bu intihor qiladi, infijor qiladi, u bedom qiladi. U ayol kishiga ham ram qilgani yo'q. Hatto yosh bolalarga maktab o'qiyotgan bolasi ham bular ram qilgani yo'q. Ularni jinoyati dunyoga, tamomi dunyo bo'yicha shayad birinchi jinoyat bo'lsa-ku talibonlar anjom bergan Afg'onistonga.
Jang shunchalar qahshatqich bo'lganki, askarlar har soniyada o'lim bilan mujodala qilgan.
Va shu jangga men buni bizlar ham buni har daqiqa buni tasavvur qilaylik, shayad bo'rga bizda maydon ketsak, bo'rga dushman bizda ursa, har daqiqa tasavvur bo'ladi. Vali shu muqomat ediki, bilohira bizlarga Xudo yordam qildi. Qilib bildik, Talibondir va Afg'onistonni juzdan komilan bir dafa gum bo'ldi. Va eng ham Taliban ki bu qayta boshdan bu qada alam qildi. Vali uni hech kim tasvirlab bilmaydi ki buni kim himoya qiladi, kim orqasida bor. O'zi ham ma'lum xunob kishvaroy hamsoya, hamsoya sharqimiz, hamsoya g'arbimiz unga yaxshi naqshi bor. Vali suqoti Talibonga shamol millatini janob do'stim naqshini hech kim nodida ololmaydi.
U dunyo davlatlarining himoyasidan minnatdor. Ittifoqchi davlatlar himoyasisiz bugungi Afg'onistonni tasavvur qilish mumkin emas dedi. Afg'oniston bugun qayerga yetgan bo'lmasin, unda xalqaro hamjamiyatning roli ko'zga ko'rinarli darajada bo'lgan.
Vali bu film va bir film mustanad, bir film zinda bu. Bunga hasdan nima bo'lgan yo'qdir, nima deyay, sansur bo'lgan joyi yo'q. Dunyoga yana shunday bilinadiki, Afg'oniston bir kishvar mustaqil va har mutajovuz ki tajovuz qilsa, Afg'oniston millati tavonmanlik bor va bu ko'mak do'stlar va ko'mak jami joni vali shu film bir dafa mardam avvalson xotirasini tiriltiradi.
Faqir Muhammad Juzjoni Juzjon viloyati politsiyasi boshlig'i sifatida ishlar ekan, xalqning harbiylar bilan hamkorligi muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. U ayni holda ushbu viloyat aholisining harbiylar bilan hamkorligidan rozi.
Juzjon hanuzam 34 viloyatga taqriban hamin viloyat bilinadi. Vali mushkulot yo'q emas, mushkulot bor bizda endi 2 yil so'libiz Qo'shtepa va Darzob soyasi doishdi qo'lida. Taqriban 75% soyi Qo'shtepa va Darzob doishga marbut. Taliban u soyadan faror qilgan, u zer tasalludi doishlar. Va bu 7 viloyat, bu 7 yil so'li Ag'ulo so'li Afg'oniy Axchabov bu soyadan nomli bo'li uncha nima emas ki mardam Juzjon tashvishga bo'lsa, erta bu ulsoli chiqsa, bu ulsoli chiqsa, u tashvishni aslan millati Juzjon qilmaydi.
U xalqqa har qanday dushman hujumini yakson qilish va'dasini beradi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
A Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo davlatlari harbiy qo'mondonlarining Kobuldagi uchrashuvi Islomobodni terrorchi guruhlar bilan ishlash siyosatidan voz kechishga undashi kerak. Kobul rasmiylari shunday fikrda. Ikki kunlik yig'in tafsilotlari hali aniq emas, ammo Afg'oniston mudofaa vazirligiga ko'ra, unda asosan terrorizm va narkotrafikka qarshi kurash masalasi muhokama qilinadi. Unda Pokiston harbiy shtabi rahbari general Qamar Javed Bajva ham ishtirok etmoqda. Yig'in AQSh markaziy qo'mondonligi tashabbusi bilan tashkil etildi. Unda Pokiston, Afg'oniston va AQShdan tashqari O'zbekiston va Qozog'iston harbiylari ham qatnashyapti. Kobul davosiga ko'ra, Pokiston terrorchi tashkilotlar bilan hamkorlikni davom ettirmoqda va yig'in ishtirokchilari uni bu ishni to'xtatishga chaqirishi kerak. Terrorizm va giyohvandlikka qarshi qo'shma bayonot qabul qilish masalasi ko'rildi. Agar tomonlar kelishsa va Pokiston muammoni global va mintaqaviy tahdid sifatida tan olsa va murosaga rozi bo'lsa, masala hal bo'ladi, dedi Afg'oniston mudofaa vazirligi so'zlovchisi Davlat Vaziri. Kuzatuvchilar fikricha, ushbu anjuman Kobul uchun terrorchilar va ularning himoyachilariga oid ma'lumotlarni taqdim etish uchun ayni muddao.
Agam terroristlarni chaqirib Pokistonga duterbeklini universitetdi. Agar tul bo'ldi dega taravli.
Qatnashayotgan harbiy qo'mondonlarga faktlarni ko'rsatish, Pokistonning Afg'oniston va Markaziy Osiyodagi maqsadlarini muhokama qilish lozim, deydi ekspert Atiqulloh Amarxel.
Qabilki, aw kum ahdoflari yasayamiyana pa muqabilki. Davada Afg'oniston vazifada sipurdaga bo'ndi.
Bu arada Kobul Taliban vakillari bilan yuzma-yuz muloqot qilgani haqidagi xabarlarni inkor etmoqda. Ayni paytda Oliy tinchlik kengashi guruh bilan aloqa o'rnatish harakatlarini davom ettirmoqda, dedi Afg'oniston milliy xavfsizlik kengashi so'zlovchisi Qodir Shoh.
Afg'oniston milliy minachura daftar jumhuriyasat dali muqam rahbari dusole ali shura
milliy xavfsizlik kengashi prezident idorasi rahnamoligida Oliy tinchlik kengashi ishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Milliy xavfsizlik kengashi va Taliban o'rtasida bevosita muloqot bo'lgani haqidagi AP xabarini keskin rad etaman, deydi u. Afg'oniston prezidenti idorasi chiqargan bayonotga ko'ra, Ashraf G'ani O'zbekiston va Qozog'iston bilan harbiy jabhada hamkorlikni kengaytirish bo'yicha uchrashuvlar o'tkazgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp Amerikada yo'llar, ko'priklar, portlar va aeroportlarni ta'mirlash rejasini e'lon qildi. 10 yillik reja uchun 200 milliard dollar kerak. Yana 1.5 dan 1.7 trilliongacha dollar shtatlar va xususiy sektordan ko'tarilishi kutilyapti.
The framework will generate an unprecedented
Bu rejani o'z vaqtida va byudjetga ko'ra amalga oshirish uchun hukumat xususiy sektor bilan hamkorlikda ishlaydi, dedi Tramp. Ayrim tahlilchilar rejani xom xayol deydi. Istalgan iqtisodiyotchi yoki matematikani biladigan odamdan so'rasangiz, buni toza fantaziya ekanini bilib olasiz, deydi Washingtondagi Amerika taraqqiyoti markazidan Ryan Collins. Tramp rejasining ishlamasligiga yana bir sabab deydi. Prezident taklif etgan soliq islohotida infratuzilma loyihalariga xarajatlar keskin kamaytirilgan. Xususiy sarmoyadorlar esa foyda yirik bo'lsagina loyihaga pul tikadi.
So what you're looking at are
trassalardagi to'lovlar qiymati oshadi, chiptalar qimmatlashishi mumkin, chunki loyiha uchun katta pul tikayotgan sarmoyadorlarga foydasini chiqarishga yordam berish kerak axir, lekin shunda ham pul yetmaydi, dedi Collins. Uning aytishicha, ba'zi shtatlarda trassalarni xususiylashtirish yo'l uchun to'lovlarning oshishiga olib keldi. Odamlar ko'tara olmayapti. Agar shtatlarni infratuzilma uchun xarajatlarni qoplashga majburlashsa, ular o'z navbatida fuqarolari uchun soliqlarni oshiradi. Kongressdagi demokratlar ham rejani tanqid qilmoqda. Ularga ko'ra, loyiha yirik korporatsiyalarni soliq to'lovchilar hisobiga boyitishga qaratilgan. Ular infratuzilma uchun xarajatning 1 trillion dollarini davlat ko'tarsin demoqda, ammo bu usiz ham yirik AQSh qarzini yanada oshiradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kino olamidagi nufuzli Oskar mukofoti uchun bu yil kurashayotganlar orasida ayol obrazlarini qoyilmaqom qilib ijro etgan yulduzlar bor. Ular murakkab shaxslarni aks ettira olgan san'atkorlar.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago along this self-same stretch of road here.
Mildred Hayes roli allaqachon Oscar sovrinini qo'lga kiritgan Frances McDormand tomonidan ijro etilgan. Jasur va adolatparvar ona obrazi. Politsiya farzandining qotilini topishdan bosh tortar ekan, u mutasaddilar bilan kurash boshlaydi. Eng yuqoriga chiqishdan qo'rqmaydi.
I don't think those billboards is very fair.
Time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered right now.
Gap mukofot olishda emas, deydi aktrisa. Bu rol onalik nima ekanini ochib beradi. Milfred bosh qahramon. Shu paytgacha bunday murakkab obrazni o'ynamagan edim. Kuchli erkaklarning xotini, sevgilisi bo'lib chiqqanman. Bu rol meni sinovdan o'tkazdi. Endi faqat bosh rolni xohlayman.
You ain't trying to make me believe in reincarnation or something, are you? Because you're pretty, but you ain't her.
Kartina yilning eng zo'r filmi va yana 2 nominatsiya bo'yicha Oscar olishi mumkin. Farzandining qotilini qidirayotgan onaga qarshi kurashuvchi 2 politsiyachi obrazlarini ijro etgan aktyorlar ham mukofot da'vogarlari.
If I told you about her, the princess without voice, what would I say?
Fantastik film bo'lmish suv shakli 13 yo'nalish bo'yicha Oscar olishi linjida. Undagi har bir ayol obrazining ijrosi yuqori baholanmoqda. Sally Hawkins, Octavia Spencer singari taniqli aktrisalar o'ynagan. Ular hukumatning maxfiy laboratoriyasida ishlaydi. Asosiy sahna shu yer, sirli sinovlar va amaliyotlar olib boriladigan maskan. Qahramonlardan biri tajribadagi erkakni sevib qoladi. Eliza mashuqini yovuz hukumat qo'lidan qutqarishga bel bog'lagan ayol. Qo'riqchi rolida esa Michael Shannon.
I want to go where culture is like New York or at least Connecticut or New Hampshire where writers live.
Lady Bird dramasi katolik maktabi talablaridan to'yib, erkin hayotga intilayotgan, mustaqillik uchun kurashayotgan bir qizning qissasi. Sarguzashtlarga boy kartina. Undagi obrazlarni ijro etganlar ham Oscar olish umidida.
Put the magazine back.
Greta Gerwig ishlagan bu filmda ona va qiz o'rtasidagi chigal rishtalar ochib beriladi. Mehr-muhabbat, keskinlik va g'azab orqali ifoda etiladi. Manzara hayotiy, deydi ijrochilar. Ona va qiz bir-birini oson tushunmaydi.
So infuriating.
Stop yelling.
I'm not yelling.
Oh, it's perfect.
Do you love it?
What if this is the best version?
Penelope Pulu, Farog'at Eshbekova, Washington.
Hozir Gollivudda xotin-qizlar yanada faollashgan payt. Jinsiy tahqirlash, jinsiy bosim haqida da'volar ko'paygan erkak kino ustalari nishonda. Ularning xatti-harakati, ayol yulduzlar va hamkasblarga nisbatan munosabati tekshirilib, shu paytgacha bir necha ko'zga ko'ringan rejissyor, prodyuser va aktyorlar sahnadan tushdi. Karyerasi to'xtab qoldi. Oskar taqdimoti haqida albatta hikoya qilamiz. Dasturimiz esa davom etadi. When I saw you standing there on the street, I found myself by your side. I started wanting you again. There's just no way to hide from that old love and you feeling again. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.